Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu Valentin Bogdan. Suntem împreună cu dumneavoastră, suntem în direct în cadrul acestei emisiuni și ne bucurăm de acest lucru. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor și poet Dănuț Șercan. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi alături de noi în această săptămână la emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Și, dragi ascultători, sper să vă bucure prezența invitatului meu și să profitați de subiectul pe care l-am ales pentru astăzi și de faptul că suntem în direct. Avem la dispoziție un număr de telefon, vă așteptăm cu drag să interveniți în cadrul emisiunii cu întrebări sau să completați subiectul pe care l-am ales. 021-269-0808. Repet numărul de telefon: 021-269-0808. Vorbim astăzi în cadrul emisiunii noastre de familie ce înseamnă să pornim la drum cu Dumnezeu. Vorbim despre iubire, vorbim despre cum să atragem și cum să păstrăm iubirea în viețile noastre, cum să cultivăm toleranța în dragoste, ce să facem atunci când celălalt este indiferent și care este rolul lui Dumnezeu în tot acest proces al iubirii. De la prima privire până la ultima clipă, vorbim despre ce înseamnă viața noastră de familie. În primul rând, spuneți-mi, pentru că sunteți poet și profit de prezența dumneavoastră aici și de viziunea dumneavoastră artistică, poate, asupra acestui subiect, cum este iubirea în artă, în poezie în special? Cum este ea descrisă?
Aș defini printr-un proverb japonez. Dacă mâna doare, ochiul plânge. Dacă ochiul plânge, mâna șterge lacrima. Morala, cred că se poate afla destul de ușor. Cam aceasta ar trebui să fie relația între soț și soție. Am auzit de curând o povestire spusă de Remus Rădulescu la radio, și anume că doi tineri s-au căsătorit. Ea slăbuță și înaltă, el un bărbat voinic, cu voce groasă. Și au fost fericiți câteva săptămâni, după care ea a început să slăbească, a slăbit tot mai mult și s-au panicat. Ea a fost dusă la doctor și s-au făcut toate investigațiile și nu găseau pricina, nu știau ce diagnostic să pună. Și într-un final, după mai multe analize, doctorul i-a spus soțului: soția dumneavoastră nu mai are chef să trăiască.
Wow!
Nu are o altă boală, dar nu mai are chef să trăiască. Zice, ar trebui să faceți ceva în direcția aceasta. S-a gândit el și a vizitat-o și i-a spus: uite ce este, tu nu trebuie să mori. Eu știu că toți ajung și aici, dar tu nu trebuie să mori. De ce? Pentru că eu am nevoie de tine. Și ea, cu lacrimi în ochi, a spus: păi și până acum de ce nu mi-ai spus? Și după discuția aceasta a mai trecut o săptămână, tratament, și a fost externată și s-au simțit bine și au trăit fericiți până la deșbătrâneți.
Dar oare acesta să fie secretul? Nu e un mod egoist de a privi lucrurile? Ai nevoie de celălalt atunci când vorbim despre iubire? Sau ai nevoie să-i arăți că-l iubești? Putea să-i spună: nu iubi, pentru că nu muri, pentru că am atât de mult să-ți mai arăt cât te iubesc.
Ai nevoie să-i arăți și nu știu toți să arate. Unii se opresc doar la cuvinte. Formația Taxi are o piesă: te iu. Până acolo reușea să ajungă, dar nu reușea să spună te iubesc. Unii reușesc să spună cuvinte, unii reușesc să scrie versuri, alții proză interesantă, romane de dragoste, unii cumpără dulciuri.
inscripționate, da, pe ambalaj.
Așa, interesante. Însă, pare să că nu-i de ajuns. Dragostea trebuie să fie afectivă, să fie simțită, nu doar spusă, doar arătată prin ajutorul unor obiecte sau știu.
Am ales ca titlul pentru emisiunea noastră această sintagmă, la drum cu Dumnezeu. Putem vorbi despre iubire dacă le excludem pe Dumnezeu din ecuație? Se iubesc sau iubesc și oamenii care nu l-au pe Dumnezeu?
De vorbit poți vorbi despre iubire. De realizat însă nu poți să realizezi mare lucru.
Repet întrebarea. Oamenii care nu l-au pe Dumnezeu nu iubesc?
Iubesc în felul lor, dar nu iubesc adevărat. Pentru că iubirea adevărată este cea care izvorăște din Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Ori am mai amintit cu altă ocazie, dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e. Vis-a-vis de dacă dragoste nu e, nimic nu e. Nu toată lumea are parte în viața aceasta de iubire extraordinară, din câte se subînțelege și se poate observa.
Și atunci, cui e vina? Pentru că, într-adevăr, atunci când vorbim despre existența noastră, toți ne dorim să găsim iubirea. Fie că vorbim despre partenerul de viață, fie că vorbim de ceea ce primim din partea semenilor noștri, care nu ne sunt poate parte din familie, toți ne dorim iubirea și toți tânjim după ea. Dar iubirea aceea extraordinară parcă este un dar rezervat doar unora. A cui e vina?
Dumnezeu are un drum clar pentru fiecare. Nu vorbim aici despre coincidențe. Nu vorbim despre întâmplări. Faptul de a întâlni o anumită persoană ține de voia Domnului. Dar mulți nu înțeleg lucrul acesta. Felul în care reacționăm noi atunci când întâlnim persoana respectivă ține de noi. Fiecare persoană care ne iese în cale este un dar de la Dumnezeu. Și noi atunci ar trebui să ne întrebăm, de ce a permis Dumnezeu să mă întâlnesc cu această persoană? Ce poate rezulta de aici? Ce trebuie să înțeleg? Din relația mea cu persoana respectivă pot să trag un folos? Apoi să nu confundăm îndrăgostirea cu iubirea. Dacă Dumnezeu îți trimite dragostea, nu înseamnă că îți dă de-a gata și o mare iubire.
Cum adică? La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că iubirea trebuie lucrată.
Vorbim despre aceste două etape, îndrăgostire și iubire?
Bun, mă îndrăgostesc. Este într-adevăr o etapă. Dar mare iubire vine dacă lucrezi iubirea. Și să înțelegem că iubirea nu este o emoție. Iubirea trebuie să fie putere. În momentul în care iubești, cu adevărat, ești puternic.
Și cum să crești această iubire? Că poate la început, persoana pe care ai întâlnit-o, spuneați mai devreme că Dumnezeu ne trimite astfel de persoane, avem parte de întâlniri miraculoase și noi poate ar trebui să avem ochii deschiși, să vedem cum putem valorifica acele întâlniri. Cum creștem iubirea? Aici este tot un proces în care Dumnezeu este cel implicat. Pentru că de la o persoană, de la o privire, așa cum spuneam, de la un gest care îți atrage atenția, de la acea îndrăgostire pe care cei tineri, sau nu neapărat cei tineri, cei care ajung să întâlnească persoana potrivită, o au, până la spune că trăiesc o iubire extraordinară, înseamnă un proces, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme. Ce înseamnă acest proces? Ce înseamnă această creștere în iubire cu Dumnezeu?
Iubirea trebuie eliberată. Ce înseamnă acest lucru? Ne naștem cu tendința de a ne iubi pe noi înșine. Și nu e rău. Să ne respectăm, să ținem la noi, să ne iubim. Iubește-te pe tine însuți, sună o sintagmă. Dar atenție că dacă genul acesta de iubire este împins la extremă, ajungi la narcisism. Și cunoaștem legenda lui Narcis. Iubirea aceasta poate ajunge egoistă. Pentru că iubirea interioară, iubirea de mine însumi, este într-adevăr o iubire egocentrică. Acest gen de iubire se învârte în cerc. Ea trebuie eliberată. Dă-i drumul. Ieși din tine să simtă celălalt lucrul acesta. Și atunci iubirea înseamnă că este prelucrată. În felul acesta, iubirea se mărește. Așa cum noi știm în teologie că la botez primești arvuna Duhului Sfânt și dar ce se întâmplă de-a lungul timpului? Poți să o pierzi? Poți să o pierzi.
Sigur.
Poți să o dezvolți?
E neapărat nevoie.
Sigur că și e neapărat nevoie. Cam același proces, aș spune că trebuie să se întâmple și în dragoste. Da, m-am îndrăgostit. Slavă Domnului că am apucat să o fac. Unii nu apucă momentul ăsta.
E un fel de arvună din partea lui Dumnezeu.
E un fel de arvună din partea lui Dumnezeu și tu trebuie să dezvolți darul. E un dar, uite, iubirea e un dar. Un rod al Duhului Sfânt. Iubirea trebuie dezvoltată și nu poți să o dezvolți dacă o ții doar pentru tine. Tocmai de aici apare și legea, cea de-a doua tablă a legii, care presupune iubirea față de aproapele. Bun, deci arată iubirea celor din jurul tău. Și atunci iubirea ta nu mai este egoistă, întoarsă către sine, ci este o iubire liberă.
Este o iubire care oferă libertate celuilalt sau este o iubire care te face și pe tine să fii liber?
Iubirea adevărată oferă libertate celuilalt. Și să nu uităm că principiul liberul arbitru funcționează și nu este o invenție omenească. Vine tot de la Dumnezeu. Adică nu încerca să-l stăpânești pe celălalt.
Sau să-l schimbi după propriul tău.
Exact, există tendința aceasta în firea umană. Dar atenție mare, pentru că aici se greșește cel mai mult în relații, când unul încearcă să-l transforme pe celălalt după bunul său plac. Când iubești, trebuie să, dați-mi voie să mă exprim așa, să ieși din tine însuți și să încerci să îl trăiești pe celălalt. Să privești prin ochii lui. Să îți dai seama ce dorește el. Adică dragostea adevărată presupune fericirea celui de lângă tine. Pentru ce te căsătorești? Poți să spui, mă căsătoresc cu tine ca să mă faci fericit.
E greșit?
Păi, categoric e greșit. Mă căsătoresc cu tine ca să te fac fericită. Parcă sună altfel. Dacă nu ajungem la anecdota, draga mea, ne-am căsătorit ca să împărțim și necazurile și bucurile. Uite, eu mi-aleg bucurile. Deci nu așa. Tu trebuie neapărat să cauți să-l faci fericit pe cel de lângă tine. Și aici este o chestiune. Dacă nu permiți asta și încerci să-l schimbi obligatoriu, mi se pare mie că aici ajungem la un anumit gen de mândrie. De ce? Am impresia că eu sunt foarte bun, că celălalt trebuie să schimbe anumite lucruri, iar eu îi le îngădui, pentru că
Sau îl suport.
Și atunci avem de-a face cu un anumit gen de mândrie și nu este corect.
Dar atunci când facem ceea ce ați spus și oferim libertate celuilalt, sau ați spus la un moment dat, dacă am înțeles corect, ajungi să trăiești oarecum prin celălalt sau să vezi viața din perspectiva lui, lucrul acesta înseamnă un exercițiu foarte puternic de renunțare la sine. Nu e dureros? Nu e împotriva firii?
Adevărul este că da, este împotriva firii. Cum ar fi și ideea de a iubi dușmanul. E împotriva firii. Nu este la îndemâna oricui. Dar dacă Domnul Hristos a făcut-o, iar eu mă laud că sunt alături de El, sunt cu El, trebuie să o fac și eu. Să încerc să o fac și eu. El a iubit necondiționat, a iubit pe om așa cum l-a găsit în starea respectivă. Păi dacă mă gândesc doar la tabloul tâlharului pocăit și mie destul. Pentru cine te rogi, Doamne? Da, și eu mă rog. Și pentru cine? Pentru cei dragi, pentru copii, pentru părinți, deci pentru că iubesc. Dar pentru dușman te rogi? Cine era tâlharul pentru Domnul Hristos? Era un prieten sau era un dușman? Și acolo rugăciunea era așa, făcută la plural, dacă mi-aduc aminte. Doamne, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci era pluralul. Domnul se ruga pentru dușmani. Ca atare, iată adevăratul gen de iubire.
Bun, este adevărat că putem să privim lucrurile și din această perspectivă, dar se ridică totuși și altfel întrebarea. Vorbeam mai devreme despre rolul lui Dumnezeu în această iubire. Și am putea găsi contraexemple și între cei care nu sunt credincioși. Sunt și aceștia mânați de un ideal etic, de un ideal de până la urmă de conștiința care este în ei și au această manifestare a iubirii. De multe ori vedem chiar la cei care sunt străini de Dumnezeu un altruism, această libertate, această concepție pe care ei o au față de partener sau față de semene, atunci când vorbim despre ce arată față de cei din jur. În cazul lor, de unde vine acest imbold de a iubi în felul acesta?
Am mai întâlnit această idee când am vorbit despre bunătate. Întâlnești oameni buni în lumea aceasta și nu sunt neapărat creștini, dar sunt buni, așa sunt ei, așa s-au născut, probabil că s-a transmis ceva genetic de la părinți sau caracterul s-a format pentru că s-a oferit o anumită educație în familie, da, cu milă, cu grijă față de cei sărmani, cu afecțiune față de văduve și așa mai departe. Da, este în firea omului, unor oameni, nu generalizez, bunătatea. Este, dar un anumit gen de bunătate. Dragoste, dar un anumit gen de dragoste. Ei, noi încercăm să vorbim despre dragostea adevărată. Adevărata dragoste pe care noi nu putem să o definim. Scria poetul, iubirea lui e mult prea mare ca în vorbe simple să o descrii. Dați-mi un vocabular să descriu iubirea lui Dumnezeu. Dați-mi cuvinte. Da, eu scriu versuri, dar uneori mă străduiesc să caut. Nu știu ce să caut. Pentru că nimic nu poate descrie acest gen de iubire. Și eu mă gândesc la un lucru, e părerea mea personală, nu vreau să supăr pe cineva, dar eu mă gândesc așa. Suntem la 6 milenii de la nenorocirea din Eden. Păcatul a atrofiat simțurile noastre. Dați-mi voi să spun, hardul a fost virusat. Și atunci eu, cu un orizont destul de îngust, încerc să înțeleg acum, la 6 milenii distanță de Eden, de cădere, dragostea lui Dumnezeu. Mă gândesc că o să pot să o înțeleg de adevăratele abia atunci când o să fiu și eu refăcut, recreat, cu adevărat.
Dar poate că nu am nevoie să înțeleg acum dragostea lui Dumnezeu dacă sunt o persoană care spun că iubesc, dar nu am nevoie să-L am pe Dumnezeu alături în acest drum. Și în acest caz, ce ar însemna iubirea?
Da, pentru mine iubirea este, în sensul acesta, este o iubire pur umană, omenească, construită pe teorii omenești și pe exemple de asemenea omenești. Însă eu n-aș vrea să iubesc așa, sincer. Eu aș vrea să iubesc cum a iubit El și asta mă străduiesc să fac. E un deziderat deocamdată pentru viața mea, dar spun că mă lupt. Mă străduiesc să iubesc așa, fiindcă acest gen de iubire face diferența. Dacă nu iubim ca toată lumea, și vedeți ce se întâmplă, azi iubim, mâine
ajungem la tribună. Iubim pe altcineva.
Da, iubim pe altcineva, bine zis. Și ori vedeți ce ușor poate fi distrus acest gen de iubire. E destul un virus și gata.
Vorbeați puțin mai devreme despre libertatea în iubire. Vorbim și despre toleranță în iubire. Da, îi ofer celuilalt libertate, dar îi ofer și toleranță față de greșeli. Este și aceasta o dimensiune a dragostei și în special o dimensiune pe care avem nevoie să o cultivăm în familii.
Ce este toleranța? Un fel de îngăduință față de cineva, față de ceva ce nu-ți convine. Presupui că celălalt are niște defecte pe care tu nu le ai și le îngădui, așa cum ori nimic, anticipam noi ceva. De asta spuneam, aici libertatea sau toleranța poate fi un anumit gen de mândrie. Cred că mai mult decât despre toleranță aș putea vorbi despre alteritate aici. Că alteritatea presupune ideea aceea de a încerca să vezi prin ochii celuilalt. A încerca să trăiești ceea ce și-ar dori el să trăiască. Te uiți la soția ta care te iubește, da? Sincer. Și ce vezi tu în ochii ei? Pentru că și limbajul non-verbal, de multe ori am scris despre strigătul tăcerii. Tăcerea vorbește. Cum adică? E un oximoron, dar e o realitate extraordinară. Domnul Iisus, în tăcerile sale, a vorbit
sau a transmis ceva
puternic. A transmis mesaje extrem de puternice, sigur. Adică uneori în tăcere poți descoperi mai mult decât în o mulțime de cuvinte, de vorbe. Într-o relație de iubire, nu ai dreptul să te consideri mai bun. Fii mulțumit și mulțumește lui Dumnezeu dacă ai anumite calități și alții le observă la tine. Că dacă n-ar fi așa, iarăși ai încerca să te așezi în centru de unul singur și iarăși ajungem la egocentrism, la mândrie.
Și rămâi singur până la urmă.
Rămâi singur. În iubire trebuie să te preocupe binele celui de lângă tine în primul rând. De asta am spus. Draga mea, ne-am căsătorit ca să te fac fericită, nu să mă faci fericit. Aici, chestiunea asta nu prea este înțeleasă, din câte îmi dau eu seama. Am participat la diverse, eu știu, încercări de a repara, de a suda o relație. Nu de fiecare dată a reușit, mai ales atunci când firea își spune cuvântul în caracterul celor doi. Sau chiar în caracterul unuia dintre persoanele afectate. În iubire trebuie să înțelegi, îți dai osteneala, faci efort, faci tot ce poți ca cel de lângă tine să fie fericit, să fie mulțumit. Ei, interesant lucru. Este o ecuație pe care am înțeles-o și eu, poate mai târziu. Făcând fericit pe cel de lângă tine, te faci fericit pe tine. Nu ești fericit și mulțumit atunci când oferi ceva cuiva și vezi că acela este bucuros? Cu siguranță.
Îți întoarce un zâmbet, deci, automat și tu ești fericit.
Pentru mine un zâmbet din ăla întors, atunci face mai mult decât toți banii pe care mi-am investit în, eu știu ce cadou i-am oferit sau... Ca atare, iată chestiuni care par simple la prima vedere, dar care pot suda familia, pot ajuta familia să treacă peste diversele crize care pot să apară de-a lungul existenței efemere.
Așa cum spuneam, dragi ascultători, suntem în direct, așa că m-aș bucura să profitați de prezența invitatului meu și de subiectul acesta pe care vi-l propunem, să intrați în legătură telefonică cu noi și să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră această iubire extraordinară și mai ales cum o cultivați la drum cu Dumnezeu. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Luăm acum o pauză muzicală, după aceea revenim în direct și, așa cum spuneam, ne-am bucurat să interveniți în emisiune noastră. 021-269-0808.
Nu am măsoară, ce
revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor și poet Dănuț Jercan. Vorbim despre iubirea extraordinară pe care fiecare dintre noi o dorim și cum o putem cultiva alături de Dumnezeu. Am ascultat mai devreme o melodie ce spunea printre altele în versurile sale despre iubirea pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi, pentru a ne răscumpăra prin jertfa sa. Și mesajul acesta se leagă oarecum de ceea ce vreau să discutăm puțin mai departe. Câteodată, oricât te ai face pentru celălalt, el rămâne indiferent și nu-ți întoarce nicio fărâmă de dragoste. Poate că la fel a făcut și Dumnezeu, dar el a continuat să ne iubească. Revenind la planul acesta pământesc, cum știi care e omul pentru care merită să dai tot? Și ce să faci atunci când el nu-ți răspunde la fel și când această iubire extraordinară este doar din dreptul tău și nu primești răspuns la ea așa cum ai vrea?
Spunea scriitorul George Bernard Shaw cu umor: dacă te căsătorești din dragoste, devii bărbat și nevastă. Când te căsătorești din comoditate, domn și doamnă. Iar din motive materiale, soț și soție. Ești iubit de nevastă, apărat de doamnă și suportat de soție. Nevasta are în grijă ei gospodăria, doamna casa, iar soția banii. Bărbatul bolnav este îngrijit de nevastă, vizitat de doamnă, iar soția se interesează de starea lui. Când murim, nevasta ne plânge, doamna ne e cuprinsă de jale, iar soția poartă doliu. De aici, iată, o categorisire. Cum știm care, ce și cât? În ordine firească, important e să nu te implici într-o relație până nu ești sigur de ea. Aici se face o greșeală. Am auzit despre dragoste la prima vedere și s-ar putea să mai existe pe aici, pe acolo și cazuri fericite. Însă nu de fiecare dată. Potențialul de afecțiune, de iubire, trebuie păstrat până găsești o persoană cu care te potrivești cu adevărat.
O să vă întrerup aici, pentru că deja se deschide o cu totul altă zona discuției noastre, dar vom reveni la ceea ce ați spus. Acum avem un apel telefonic, preluăm acest apel și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Mulțumim că sunteți alături de noi.
Cu mare drag, este o fericire să-l ascultăm pe domnul pastor Jercan Dănuț Alexandru. Voi începe doar cu o mică strofă atât, care este pentru sufletul fiecăruia. Curcubeul e răspunsul pe care îl dă Dumnezeu celor cu furtuni în suflet, fără niciun panaceu. Va veni o vreme bună, doar cu ploi de apă vie, care nu o să mai apună vremea pentru veșnicie. Este minunat să citim așa versuri și să le și aplicăm în viața noastră. La drum cu Dumnezeu pornim și în viața mea am parte de un soț minunat pe care Dumnezeu m-a binecuvântat.
Care este secretul iubirii dumneavoastră extraordinare?
N-am înțeles.
Care este secretul acestei iubiri extraordinare pe care o trăiți?
Păi, o viață iertătoare, înțelegătoare, iubitoare, nu știu. Trebuie să fim compatibili în tot și fără Dumnezeu nimic nu suntem. Numai în gând cu El, în sfat cu El și înțelepciune tot la El să cerem.
Mulțumim mult pentru intervenția aceasta pe care ați avut-o, ne-ați încurajat în discuția noastră. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon, vă stăm în continuare la dispoziție dacă doriți să interveniți cu întrebări sau să vă spuneți opinia în legătură cu subiectul nostru, vă așteptăm cu drag. V-am întrerupt la un moment dat înainte de a prelua acest apel telefonic și spuneați ceva de genul că potențialul de afecțiune trebuie păstrat până găsești persoana potrivită. Cum știi că ai găsit persoana potrivită? Și ce faci? Întâi te convingi că e persoana potrivită și apoi investești cu iubire? Sau investind iubire, poți face din celălalt persoana potrivită pentru tine?
Mă refer la potrivirea sufletească în primul rând. În planul 2, trupească. Mulțumesc frumos doamnei care a intervenit. A recitat dintr-un poem pe care l-am pus pe Facebook de curând. Și îi doresc din toată inima să aibă parte de curcubeu și în familie. Dânsa spunea ceva, că are un soț deosebit, este un caz fericit. Slavă Domnului că există și așa ceva. De ce se întâmplă asta? A încercat să ofere un răspuns la întrebare. Iată de ce se întâmplă. Atunci când un om de calitate întâlnește un alt om de calitate și se jertfește până la capăt, reușește să-l învingă pe celălalt prin iubire, chiar dacă acela iubește mai puțin. Întâlnirea unuia cu statornicia poate să salveze iubirea celuilalt. Iată un caz fericit, doi soți care se completează unul pe celălalt, se împletesc așa de frumos, precum o frânghie. Am spus, slavă Domnului, că există și astfel de cazuri. Iubirea trăită cu adevărat, iată, schimbă lucrurile în bine. E clar, faptul că mă doresc total, că mă arăt jertfitor față de partener și înțelegător, îl face pe acesta să se simtă bine, să se deschidă în fața mea. Dacă nu îi ofer șansa aceasta, atunci există posibilitatea să se închidă în sine, însuși, și să se ferească de tine, să se ferească în a-și exprima ce are în ascunzișurile sufletului, să devină oarecum timorat și din această cauză să se închidă într-un cont de umbră sau să aibă un complex de inferioritate. Și de aici, până la apariția unor probleme grave, între soț-soție, nu este decât un pas.
Dar ce să faci când situația este inversă? Când tu ești cel care oferi, tu ești cel care iubești și celălalt nu răspunde în felul acesta? Pentru că și aici frustrarea poate să fie foarte mare, dezamăgirea puternică și la un moment dat obosești să arăți iubire, să te jertfești în felul acesta dacă tu nu ești alimentat cu nimic din partea celuilalt.
E ca și când investești într-o afacere și nu iese nimic.
Și dacă, mai și pierzi.
Și dacă nu iese nimic, e clar că pierzi. Și dacă pierzi, se merită? Și atunci omul se gândește, nu se merită și... Dar aici nu este totuși ca în afaceri. Familia nu poate fi comparată cu o afacere, deși în ultima vreme, să-mi fie cu iertare, foarte mulți se gândesc și la o mică afacere atunci când plănuiesc să se căsătorească. Da, mă rog, este problema unora.
O să revenim la această întrebare. Da. Țineți minte răspunsul. Da. Avem un alt apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, stimată doamnă și stimat domn. Pentru că astăzi este ziua limbilor europene, îmi permit să-mi dau un pseudonim, că poate ceea ce voi spune nu va pica bine multora. Este un pseudonim în limba franceză, Darcle, Darcanciel, înseamnă Darcle de curcubeu, pentru că s-a discutat puțin mai înainte.
Ia să vedem ce opinie aveți.
Ce vreau eu să spun. Eu am o carte scrisă de Ellen G. White, această autoare excepțională, pe care o citim cu maximă atenție, Pregătire pentru evenimentele ultimelor zile. Evenimentele ultimelor zile, așa se cheamă. Și mi-am subliniat un paragraf în care spune, cu cât ne apropiem mai mult de revenirea lui Iisus Hristos, cu atât mai rare să fie căsătoriile în sânul poporului lui Dumnezeu, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Și puțin mai jos spune, nu este înțelept să se mai facă copii acum, pentru că vor veni vremuri grele și vor avea de suferit. Poate că pare extremistă, eu sunt în toamna vieții, nu m-am căsătorit, nu regret, dar pentru că invitatul dumneavoastră este și poet, eu din păcate nu am deocamdată versuri de ale dumnealui, am să vă spun numai debutul unei poezii de ale mele pe tema aceasta, care sper să nu jignească pe nimeni. Nu te lega la cap, fără să te doară, căci ades mariajul e cătușă de oțel, deși pare de aur brățară.
Mulțumim-le tot.
Și sper să nu vă supărați, dar eu văd din tot ce se petrece în jurul nostru că nu poate să fie departe revenirea lui Iisus.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. nu pot să fiu de acord cu ceea ce spuneți. Desigur, există și o doză de subiectivism din partea dumneavoastră, însă vă respect opinia și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Ceea ce a spus dumneavoastră ar putea să fie oarecum contrazis de ceea ce am discutat noi până acum, unde când am făcut o pledoarie pentru iubire, și ar putea să fie contrazis de mărturile celor care spun că pentru ei iubirea nu este neapărat o închisoare, ci este un loc al fericirii. Nu știu, ce părere aveți de această perspectivă? Doamna spunea de faptul că atunci când timpurile sunt grele, poate că e bine să fii singur, dar nu cumva ar fi chiar invers? Atunci când lucrurile în jur sunt mai tulburi, ai nevoie de un ajutor? Cum vedeți?
Totuși, doamna și-a așezat comentariul pe câteva fraze din spiritul profetic, din Ellen White. Și întotdeauna când vii cu ce stă scris, ai un argument acolo. Nu trebuie să neglijăm și aspectul acesta. Sunt oameni care aleg să fie, pe vremuri era legea nazireatului, da? Aleg să rămână așa, necăsătoriți. Nu e nicio problemă, alegerea este respectată. Apostolul Pavel a fost la fel și nu a fost singurul și s-a văzut eficiența lui în lucrare prin așa ceva. Este drept.
Dar familia este o instituție lăsată
divină,
de Dumnezeu.
Sigur, nu este o invenție omenească. Dar nu contrazicem posibilitatea de a rămâne și singur. Mai ales în împrejurări sau în vremuri ca acestea. Însă, nu descurajăm ideea de familie, dimpotrivă, pentru că tot în Scriptură găsim în Cartea Înțeleptului Solomon tot ce faci, fă cu toată puterea, că va veni și vremea când nu o să mai poți face nimic. Se aplică și la familie. Va fi frumos și va fi bine să fim familii întregi care îl așteaptă pe Hristos să revină, într-adevăr. Foarte curând va reveni și sunt de acord cu ce a spus doamna. Trăim vremuri finale, sunt vremuri grele totuși și vor fi și mai grele, pot deveni periculoase, așa este și acolo mai știu și despre un vai adresat femeilor însărcinate în perioade dificile, da, și înțelegem de ce. Și înțelegem iarăși și de ce Ellen White a dat astfel de sfaturi în situații de genul celor amintite, în perioade istorice grele și perioadă istorică mai grea decât sfârșitul lumii, nu cred că poate fi descoperită în istoria existenței noastre.
Dar, revin la acest dar.
Familia rămâne pentru că este instituție divină. Dumnezeu a fost cu ideea, nu este bine ca omul să fie singur. Apare pe în prima carte a Scripturii și, bineînțeles, într-un final se vorbește despre fericirea celor care, familiilor, zic, care vor reuși să ia examenul final. Acum, este drept că vom avea crize, parte de crize. Crize în familie, crize în societate, crize în lume. Dar noi trebuie să învățăm să apreciem crizele.
Și să ne întărim atunci când suntem în aceste crize, chiar prin familiile pe care le avem. Vă las să concluzionați această idee, pentru că avem un alt apel telefonic în așteptare și apoi probabil că vom merge mai departe și nu vreau să vă întrerup. Dacă aveți ceva de completat, vă
cred că există persoane în jur care merită să dai tot ce poți pentru ele vis-a-vis de ideea de familie. Ca atare, încurajez pentru lucrul acesta, poftiți.
Avem un alt apel telefonic, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Sunt Carmen și vreau să vă spun povestea mea un pic despre iubire. Sunt divorțată, am cunoscut un bărbat de curând, de un an de zile. Și ceea ce vreau să vă spun este că am trecut printr-un proces eu însumi de a mă iubi pe mine însămi pentru a putea găsi o persoană căreia să-i ofer iubire și să mi-o returneze cumva. Deci dacă concluzia ar fi că dacă nu te poți iubi tu pe tine, nici nu poți atrage o persoană ca atare. Adică e vorba de iubirea de sine, dar nu cea egoistă, ci cea care te face mai bun, te face să privești lumea cu bunătate, ce în jur, să apreciezi lucrurile simple și să fii o persoană emoțional
sănătoasă.
Sănătoasă, exact. Și atunci poți atrage și o persoană ca atare. Altfel,
credeți că are un rol și credința în Dumnezeu în acest proces? Te îndreamnă sau te îndrumă cumva Dumnezeu spre dragoste?
Da, mie mi s-au întâmplat niște lucruri în viață în care am avut parte de niște persoane nu rele, n-aș mizerele, dar care nu era ok. Și atunci m-am rugat la Dumnezeu și am spus, dă-le înțelepciunea și bunătatea să renunțe. Sau să, adică n-am gândit cu răutate să spun, ah, ce mi-a făcut, să spun lucruri ocare sau ceva care să... adică am gândit cu bunătate și înțelepciune și cumva mi s-a întors asta. Adică ceea ce dai, aia primești cumva. Pentru că am văzut oameni care merg la biserică și după care vorbesc și ocărăsc pe alții sau gândesc rău despre alții. De fapt, asta este iubirea. Iubirea de sine și iubirea către ceilalți. Dar dacă nu te poți iubi pe tine și nu ești tu curat în emoții și în ceea ce gândești și ceea ce faci în viață, degeaba n-ai cum să iubești. Despre asta vreau să vă spun așa.
Eu Mulțumim mult de tot pentru aceste gânduri pe care ni le-ați transmis și vă dorim multă fericire în familia nouă pe care sunteți gata să o întemeiați. Suntem aproape de finalul emisiunii. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, după aceea, pentru că văd că ați venit pregătit cu niște versuri, chiar o să vă rog să concluzionăm cu ceva versuri despre iubire. Dar înainte de aceasta, este dragostea un dar care se primește pur și simplu sau este nevoie de un minim efort din partea noastră pentru a obține dragostea?
Dragostea este un dar din partea lui Dumnezeu, dar spuneam, în dragoste trebuie să investești ca să ajungi la o dragoste extraordinară, ba mi-aș permite să spun să ajungi la ceea ce se numește dragoste absolută. Dragostea absolută este Dumnezeu. Tendința ta este să urci, să urci trepte. Câte zile ai? Urci până unde poți. De unde nu poți tu, întinde Dumnezeu mâna, dar important este să ai inițiativă. Să fii un om în ascensiune. Doamna vorbea despre dragostea de sine, atâta vreme cât nu este una
egoistă.
E normal să fie așa. E normal să fie așa. Prin asta poți să și demonstrezi ceva, să arăți celor din jurul tău. Acum, reușitele personale cer sacrificii. Reușitele cer efort. Reușitele cer credință. Dar nu numai reușitele pe care le avem de-a lungul vieții, cer de la om o mulțime de resurse emoționale. Ce viața în sine, prin faptul că, uite, trăim și consumăm din capacitățile acestea psihofizice, fiecare clipă petrecută în societatea aceasta modernă, în care suntem și noi angrenați, vine cu provocări în ce privește relația cu ceilalți. Și lucrul acesta afectează și familia. Pot fi unele pozitive, pot fi altele negative. Dar ce îmi rămâne să spun în final, nădăjduiește în Dumnezeu.
Iubirea te și consumă, într-un fel? Sau te alimentează până la urmă? E o sursă de energie sau e un mijloc prin care te consumi?
Iubirea adevărată este o sursă de energie, te ajută, te zidește, te clădește. Iubirea neadevărată te consumă. Până te omoară chiar.
Avem un alt apel telefonic acum, probabil că este ultimul telefon pe care îl putem prelua în emisiunea noastră de astăzi. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
După mai multe încercări am vrut să renunț, zic poate nu se poate, că vin în legătură cu dumneavoastră, dar v-am ascultat de la început și, nu știu, m-am gândit așa că a fost vorba despre curcubeu, despre... Eu m-am gândit la lucrul acesta că în căsnicia mea au fost și încercări și lucruri, nu numai cu curcubeie, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dat dragoste aceasta, iubirea aceasta lui Dumnezeu, care a putut să ne țină împreună.
Sunteți fericită în familia dumneavoastră?
Fericită, da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Prin trei lucruri care ne-a încercat Dumnezeu, trei copii pierduți, dar Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui și ne-a mai dat un copil sănătos, o fetiță frumoasă, sănătoasă. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a arătat dragostea Lui aceasta și El ne ține într-o căsnicie fericită.
Spunea mai devreme o doamnă care ne-a sunat în emisiune, nu știu dacă ați apucat să ascultați acea intervenție, despre faptul că atunci când sunt crize, sau tocmai pentru că o viață de familie presupune și anumite riscuri, ar fi mai bine să stăm departe, poate, uneori de familie sau de temerea unei familii. Dumneavoastră care ați trecut prin aceste încercări, cum priviți această idee? ați fi preferat să stați departe sau să nu fiți căsătorită ca să nu aveți parte de aceste încercări? Sau, în ciuda acestor încercări, credeți că familia este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și un dar din partea lui?
Da, cred că este o binecuvântare și nu este bine să stăm departe soț de soție sau invers, pentru că împreună și împreună cu Dumnezeu putem trece peste toate încercările, bucuriile, tot ce ne dă Dumnezeu.
Mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră și Dumnezeu să vă dea în continuare acest entuziasm și acest optimism. Suntem în ultimele minute ale emisiunii. Dacă aveți ceva de concluzionat, vă las să o faceți. Dacă nu, vă invit să încheiem cu niște versuri.
Cu Dumnezeu se poate. Împreună putem păstra familia unită. Putem cânta în duet pe aceeași strună, putem să avem o viață fericită. Chiar dacă un dușman păzește încă, anticipând momentul rătăcirii, putem clădi familia pe stâncă, ținând în mână frâiele iubirii. Azi, într-o lume tristă și confuză, în care mulți alimentează firea, mai sunt totuși câțiva care refuză divorțul capital sau despărțirea. Mai sunt câțiva că restul, din păcate, supuși ispitei fade necredinței, prin tribunale așteaptă rezultate, lăsând copiii pradă suferinței. Mare păcat că viața nu-i prea lungă și e doar una, soră cu pelinul, și așa frumosul n-o să ne ajungă. De ce să mai știrbim din tot puținul? Se poate. Sunt exemple ce confirmă că dragostea de soț sau de soție, dacă e trăită cum Iisus afirmă, poate dura și aici și în veșnicie. La drum cu Dumnezeu. Aceasta e taina, secretul reușitei personale. Păstrați-vă curată viața, haina și veți ajunge printre osanale.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri de suflet pe care le-ați transmis ascultătorilor noștri și vă aștept și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor și poet Dănuț Jercan. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare din nou la emisiunea Pași în 2. Numai bine!